Komentuje dění na Slovensku, v tamním deníku SME, uvádí vlastní televizní pořad. Veřejný intelektuál, budící rozruch nejen přímočarou řečí na adresu slovenských nacionalistů. V Česku teď vychází jeho román o Bratislavě těsně po sametu, tedy na počátku 90. let. Promítají se v něm zážitky tehdy 16-letého kluka. Hostem hovoru je slovenský komentátor a moderátor, autor knihy Analfabet Michal Havran. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Petr Vizina.
Hovory.
A Michal Havran je mým hostem, vítejte v Praze.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Co vás přimělo k tomu napsat knihu o 90. letech? Vy máte přece práce dost.
Ano, ale táto kniha vznikala popri práci a vznikala veľmi dlho, dokonca až neúmerne dlho. A dúfam, že sa mi to už nestane nikdy, keď budem ešte v budúcnosti písať ďalšiu knihu, lebo prvé poznámky vznikali vlastne... Ona vyšla v slovenčine, myslím, že 3 roky dozadu, ale začal som písať už vlastne pred 13 rokmi, ale to boli také tie skice postav jednotlivých a také úryvky. Ale ukázalo sa, že nie je to možno najšťastnejší spôsob, lebo za 10 rokov aj bohužiaľ zabudnete, čím ste začali. Čiže musíte oveľa viac ten svoj vlastný rukopis čítať.
Ti, kdo zažili 90. léta, by je měli zapsat pokud možno co nejdříve, říkáte. Ale řekněte mi, proč se podle vás lidé tak rádi k tomu tématu teď vracejí?
Nevím, či to nie je aj generačná vec, ale zažil som na jednej diskusii ku knihe človeka, ktorý ku mne prišiel, ktorého som vôbec nepoznal, nevedel som, ako sa volá, a povedal mi, že tá kniha je o ňom. A že mi za to ďakuje, lebo má pocit, že konečne niekto napísal o ňom a o jeho období 90. rokov.
To znamená, buď to je to mladý kluk, který je průvodcem té knihy, nebo je to petrohradský psychiatr, nebo je to slovenský okultista, nebo která postava on byl.
On mal pocit, že všetky sú.
Všechny ty postavy.
Hej, lebo toto presne som sa ho opýtal, že ktorý z nich, a opýtal, že všetci. Že to je presne to, že vo všetkých sa našiel. To ma zarazilo, lebo ako na jednej strane ma to potešilo, samozrejme, že sa identifikoval takýto človek s tým príbehom, ale na druhej strane som dodnes rozmýšľal, že či nakoniec tie zážitky z 90. rokov nemáme všetci príliš rovnaké.
No, to by ovšem znamenalo, že je spätne hodnotíme všichni stejne, což se neděje. Pro niektoré lidi sú 90. léta úžasným prostorem svobody, pro iné, kteří sa na 90. léta dívají, sú místem, kde došlo k nerovnoměrnému rozdělení majetku, a niekto mluví o rozkradení. Tak jak sa na ně díváte vy?
Ako keby sme sa na to pozerali z toho spoločenského alebo z politického pohľadu, tak určite sa stali veci, ktoré nás mnohých mrzí. Áno, tak mňa osobne najviac teda v 90. letách, ako sa tu hovorí, mrzí to, že sme neubránili Československú republiku. Myslím si, že to je spoločný fail všetkých, aspoň teda myslím, že ešte stále aj v Čechách to rezonuje ako pocit, že došlo k niečomu, čo sa asi nemalo stať, že ten štát mohol nejakým iným spôsobom možno pokračovať, ale určite nie v tej podobe, ako sa to odohralo vtedy a na základe akých politických rozhodnutí. Čiže ja som vnímal ako najproblematickejšie, ani nie tie malé privatizácie a veľké privatizácie, ale ten rozpad štátu, lebo to nebolo niečo, čo hnalo v novembri 89 ľudí do ulic. Ja som to tam nikde nevidel a aj napriek tým poverám, ktoré sa, dajme tomu, v Čechách šírili alebo v Prahe, že Slováci ako to chtejí, tak to proste nebola pravda. To boli vždy veľmi malé skupiny ľudí, ktoré si z toho urobili agendu, z nejakého resentimentu ešte vojnového, a bohužiaľ tá sloboda umožnila aj to, že mnohí protagonisti alebo exponenti, dajme tomu, tej ľudáckej imigrácie v Latinskej Amerike, kam utekali po vojne sa začala vrácať na Slovensko a začali tieto studne tráviť a hovoriť, že teraz, keď sa to dá, tak znovu musíme nadviazať na ten vlastne vojnový štát. A mnohým ľuďom sa to páčilo, ale keď sa dnes rozprávate napríklad so slovenskými sociológmi, aký bol pomer alebo túžba po rozpade štátu, tak na Slovensku to bolo minimálne množstvo ľudí, to nedosahovalo ani 20%.
My se na Slovensko v tomto směru ještě vrátíme, budeme se dokonce bavit o současném Slovensku, ale teď se bavíme o vaší knize Analfabet, která mluví o té chvíli, kdy si sedá prach po tom výbuchu, po té obrovské změně a je tam mladá postava, patrně jste to vy, a ten má svého guru, člověka, který je starší a ten ho zasvěcuje do toho, jak vypadá svět a jak by mohl vypadat svět. To je reálná, představuji si, postava.
Ano, ano, to je postava. Ak narážete na Juliusa Kalmana, myslím si, že som dokonce ani neupravoval meno, lebo sa mi to zdalo vlastne neúctivé voči nemu, aby som nevyjavil jeho identitu, pretože samozrejme je tam veľká časť fikcie, ale mnohé tie motívy alebo výrazové prostriedky, ktoré sú použité v súvislosti s touto postavou, sú autentické spomienky na tohto človeka, ktorý bol takým bratislavským magusom, operátorom. Zdalo sa mi dôležité, aby v tej knihe bol.
Promiňte, ja jenom, aby to nezústalo ztraceno v překladu. Magus, tím myslíte človek magický?
Tak.
To je asi dôležité říct. Pro mě stělesňuje tak trochu ideály toho 89. roku. Stělesňuje člověka, který věří v potenciál země, lidí a zároveň tak trošku jako nepraktický, až řekněme tak jako ezotericky nepatřičný do tohoto světa. Ale nevím, jestli si ho vykládám správně.
Ano, velmi dobré. On byl z takého prostředí. Bol takým drobným dedičom, mal istý majetok, ktorý zdedil, myslím, z Budapešti a bol z takej priemyselníckej rodiny a niekto v nejakej tretej krajine, myslím, zo Švajčiarska alebo odkiaľ mu stále posielal takú istú malú rentu.
Tohle musí mít každý mák, musí byť zabezpečený svými předky, kteří byli praktičtí, vydělali peníze a on potom může být filozofem a zasvěcovat.
Čiže presne tak to bolo, jemu sa to jednoducho podarilo a mal veľmi pekný byt v starom meste Bratislavskom, býval kúsok pod hradom vo veľmi peknej štvrti ale nejakým spôsobom tie peniaze, dajme tomu, nezneužíval ani nespravil sa okázale. Používal to predovšetkým na nákup literatúry. On bol ešte aj zberateľom vzácnych tlačí, bibliofílii. Bol zberateľom pečatí, čo je asi finančne náročnejšie, ale to neviem posúdiť. Ale bol to človek, ktorý naozaj veril, že po tom 89. sa ľudia možno nepreformatujú iba ekonomicky, ale že sa duchovne proste nejak zmenia.
Tohle je potřeba o vaší knize říct, že to není kniha o změně ekonomické nebo politické, ale je to kniha, která akcentuje změnu duchovní, řekněme. Vy tam dokonce píšete o jakési, a slovo sekta není úplně pejorativní, o jaké sektě v Sabaňští jsou, to jste vymyslel?
Je to vymyslené. Je to vymyslené hnutie náboženské. Hej.
A jak ti jsou?
Myslím si, že oni boli posadnutí, v tej knižke je to aj trošku naznačené, ale je to motiv, ktorý ja mám ešte stále odložený na možno na špeciálne akože napísať o nich profil, lebo je to niečo, čím sa zaoberám veľmi dlho a to je problém tematika interpretácií a semiológie. Oni sú proste náboženské hnutie, ktoré neznáša interpretácie. A to je vlastne ich...
To je protiblúf.
Áno, áno. Oni proste... To je to, proti čom bojujú. Myslia si, že interpretácie sú zdrojom všetkého zla. A na základe toho sa snažia vplyv interpretácií. Ich nezaujíma teda, že ako ľudia interpretujú jedlo, alebo korenie, alebo oblečenie. Ich zaujímajú otázky, ktoré sa pokúšajú interpretovať a teda podľa nich spochybňovať akúkoľvek náboženskú predstavu. A to je to, čo im prekáža. A napriek tomu, že v tejto knihe sa volajú takto, tak ja ich poznám aj v iných, aj v cirkvách, aj v náboženských spoločnostiach. Čiže nie sú úplne vymyslení.
Dobře, my si o nich za chvíli něco přečteme. Mým hostem je moderátor Slovenské televize, komentátor Slovenských novin a autor knihy Analfabet Michal Havran.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Bavíme se s mým hostem Michalem Havranem o jeho knize Analfabet, která portrétuje Bratislavu z kraje 90. let. Michale, vy jste hovořil o náboženské sektě, která nesnáší interpretace. Hmm. Přitom celý náš život jsou interpretace toho, co je napsáno nebo řečeno. Jak to ten člověk myslel, když to řekl? Čili vy si tady děláte legraci z takového, jako tomu se říká fundamentalismus. Když člověk bere věci tak, jak byly řečené a nepřičítá k tomu, kdo je říká a proč je říká.
No, ano, lebo ľudia, ktorí všetko vedia, už nepotrebujú kontext a nepotrebujú humor hlavne. To je, oni sa tým vyznačujú a to poznáte aj vy. Podľa toho ich vlastne viete hneď odhadnúť, pretože, a to teraz není taká tá fráza o tom, že to sú tí, čo majú vždy pravdu a vedia, čo hovoria, ale toto hnutie je trošku také sofistikovanejšie, lebo oni nie len, že nemajú radi interpretácie, považujú ich teda za problém v myslení, ako poruchu v myslení dokonca, ale dokonca sa snažia niektoré doktrinálne otázky riešiť tak, že sa snažia z obehu stiahnuť knihy, ktoré nejakým problematickým spôsobom pristupujú k niektorým nábežonským pravdám.
No počkejte, ale to přece platí i o politice, tak proto taky za komunismu se stahovali z oběhu knihy, no, které jinak vykládali Marxe, které jinak vykládali Solidaritu. No to prostě patří k fundamentalistům.
To je už sektáři. Tak, no. To je, já to vám, musí robiť, no.
Já tedy zacituju kousek vašeho textu a pak, protože nejsme fundamentalista, si můžeme říct, co jste tím myslel. Sabančtí neměli v Ružinově konkurenci. Večerní tramvaje jezdívaly v dlouhých intervalech. Pokusy o otevření filmového klubu a degustace vín zkrachovaly na tom, že lidé neměli o vzdálenou městskou část zájem. A samotní obyvatelé Ružinova byli večer cestou z práce natolik unavení, že se místo společného programu v kulturním domě dívali na Novu, první soukromou televizi na trhu a do oken si věšili čokoládové hvězdy Orion ve víře, že je pojízdná porota najde a vyhrají plastová okna, která jim podle reklamy sníží energetické náklady o 20-30%. Tak tohle je portrét toho střetu, toho duchovního očekávání a té reality 90. let. Já si pamatuju ty hvězdy v oknech.
Pamatáte si to?
No samozřejmě.
Všetky sídliska nimi světily.
Tak, tak. To byla prostě reklamní kampaň. My jsme poprvní viděli, reklama je přece taky ten příklad toho, že někdo něco říká a vy musíte chápat, co tím chce. Protože když byste bral fundamentalisticky reklamu, tak si budete kupovat čistící prostředek, který dočista vybělí něco dočista. A on to tak není. Budete si kupovat prostředky na zhubnutí. Čili to je princip, to přece není princip jenom jako náboženský. Jako fundamentalismus je princip uchopování skutečnosti. Je v dnešní slovenské politice rozšířený podle vás?
No samozřejmě, to je podstata slovenské politiky. To je podstata slovenské politiky. Akurát, že to sklzlo, dajme tomu, a to je taká veľká debata teraz na Slovensku, že či ešte politické strany vôbec majú nejaké politické programy, alebo už robia len nejaké reklamné kampanie a nejaké emócie. A to ako sú rôzni ľudia, aj takí, čo sa tomu veľmi profesionálne venujú, ktorí tvrdia, že slovenská politika už nemá žiaden program dnes, lebo to, čo generujú, dajme tomu, o výstavbe ciest a škôl a tak, to je jedna vec, ale druhá vec je, že akoby, a to je samozrejme asi aj problém v Čechách dnes, z tých strán dnes nikto pomenovať, že kam tá krajina vlastne smeruje a kam ide.
No, a to není problém ani Slovenska a Česka pouze, tak slogan Make America Great Again, je, to přece je bezobsažný slogan. No. To je plnou parou vzad, ale nic víc.
Len to je veľmi zaujímavé, že to na tých ľudí zaberá. Že čím je to dnes, akoby, alebo teda zdá sa, možno, že sa mýlim, ale že čím je to neuchopiteľnejšie, tak tým je to na ľudí pôsobilejšie.
Čím vážnejší slib, tým je...
No. Ja sa stále iba zamýšľam nad tým, že ak sa to bude stupňovať takýmto tempom, že kde to skončí vlastne tá politická komunikácia.
Poďme teď úplne k praktickým věcem, konkrétním. Vy ako komentátor listu SME ste před 2 dny uveřejnil text, který v titulku říká Ukažme jim, že víme, jak svět vypadá a jak by měl vypadat. A teďka vypracujete s tím oni a my. No, a já potřebuji vědět, jako člověk, který se nepohybuje na Slovensku, kdo jsou podle vás oni a kdo jste vy jako My tedy.
To je veľmi jednoduché. Oni sú členovia alebo sympatizanti neonacistickej formácie Kotlebu, ktorých považujem za ani nie za extrémistov alebo nacionalistov, považujem ich za neonacistov, proste poznám mnohé tie persony z tejto strany a je to veľké nedorozumenie, že títo ľudia sa stali súčasťou slovenskej politiky, pretože tu sa nerozprávame o nejakých radikálnych konzervatívcoch alebo bigotných kresťanoch alebo nejakých zelených aktivistov. Tu sa rozprávame o ľuďoch, ktorí celkom neskryte ešte pred pár rokmi vyznávali neonacistické ideológie.
Není to nezákonné?
Je to nezákonné. Je to problém proste, že to slovenské súdy a polícia začali riešiť veľmi neskoro. Nakoniec Kotleba je človek, ktorého prvá politická strana bola rozpustená a zakázaná. A to akoby, že dnes sa to nepripomína, ale možno si pamätáte takú formáciu Pospolitosť, ktorá bola súdmi rozpustená a zakázaná. Akurát, že on vtedy nedostal zákaz politickej činnosti, čo by logicky malo nasledovať podľa aj dnes už napríklad platného práva, ktoré sa potom upravovalo. A tento človek, ktorý proste pochádza z neonacistickej subkultúry, dnes je akoby významným hráčom slovenskej politiky a dnes máte ľudí, ktorí hovoria, že možno by teda s ním akože trebalo počítať alebo rozprávať sa, ale keď sa pozriete aj na ľudí, ktorých má okolo seba, to sú polovice proste súdne trestaných za ťažké ublíženie na zdraví, za bitky, za alkoholizmus za volantom a milión takýchto vecí, ktoré akoby zrazu prestávajú prekážať v tej spoločnosti.
Ja úplne rozumiem tomu, kam smierujete. Zároveň je potřeba říct, že když jste slovenského faráře Mariana Kufu poslal do cirkusu v titulku z jednoho ze svých článků, tak vás myslím napomenul slovenský syndikát novinářů, že to je příliš nesnášenlivá řeč. Tak jaká je vaše obrana toho stylu?
Nebol to slovenský syndikát. Aha. A bola to, inak bola to organizácia, ktorá som nevedel, že existuje. A keďže poznám pozadie aj toho rozhodovania a viem, ako je tam vystavená tá komisia, ktorá sa zaobrala týmto textom, tak to vôbec neberiem vážne.
Čiže nebyl to syndikát tak, ako známe u nás?
Nie, to vôbec, to je nejaká taká, ja som vôbec skutočne nevedel o tejto organizácii, že existuje nejaká samoregulačná rada, ktorá dovtedy sa, myslím, že vôbec k ničomu nevyjadrila a dostala podnet na môj text od právnika Čarnogurského, ktorý je synom politika Čarnogurského. A tento právnik Čarnogurský je v slovenskom prostredí veľmi známy ako človek, ktorý žije v Dubaji a obchodoval s bývalými siskármi, Hrbáčkom a je to proste človek, ktorý má naozaj veľmi pochybné kontakty. A cieľom akoby, že tejto jeho zastrašovacie operácie, lebo takto bolo vyhodnotené aj denníkom SME, bolo vlastne paralelne dostať ma z televízie.
Čo sa nestalo a
ja som bol niekoľkokrát vypovedať, on dával na mňa dokonca trestné oznámenia, ktoré boli s prepáčením veľmi komicky formulované. Obviňoval ma z úražky Boha napríklad.
Čo? Keď bychom žili v teokracii, tak máte vážny problém.
To by som mal problém, ako možno v Iráne, hej.
Ano.
Ale videl som aj na policajnom vyšetrovateľovi, ktorý povedal, že tak toto už hádam nie, že toto, akože tento typ formulácie, že urážka Boha, že
hádam. Tady môžeme říct, že vystudoval teológiu.
No áno, ale viete, nakoniec tam vznikla potom aj nejaká petícia, akože na moju podporu. Ktorú podpísalo asi 50 ľudí, z toho asi 30 bolo teológov. Čiže to bola celá, ako ja som to od začiatku bral ako politickú agendu rodiny Čarnogurských, ktorí, a to treba možno pripomenúť, keď sa to pýtate, sú rodinne zviazaní jedným z významných exponentov ľudackého režimu slovenského štátu.
Čo sa vie obecne.
Čo sa vie. A žiaľ, myslím si, že tento typ myslenia v tej rodine v nejakej podobe pretrváva a je to ich politická agenda.
Michal, aby ste nikdy nemiel takové pochyby o tom slovníku my a oni. Vy totiž pojmenováváte věci dost rázně a polarizujete svým způsobem. A teď si člověk řekne, tak buď to má tak dobře vyargumentované, ten Michal Havran, anebo je to určitý druh pojmenovávání věcí, který u někoho jiného, nebo u něj by nám mohl vadit, protože ta polarizace nikdy nepřináší nic dobrého. Jako my a oni znamená, že my spolu nesouvisíme, ale my tady spolu musíme žít a musíme spolu permanentne vyjednávať.
Toto sa vzťahuje na úplne všetkých ostatných ľudí v spoločnosti. Nemám s tým najmenší problém. Myslím si, že aj dosť sa k tomu staviam tak, že chodím aj do diskusí diskutovať s kýmkoľvek a kdekoľvek. Ale uplatňujem to veľmi prísne a je to hranica, cez ktorú proste neprekračujem, neprechádzam nikdy a to sú proste neonacistické hnutia.
Mm-hmm. Je sa tým nejaká osobní skúšenosť? Nebo...
Áno, samozrejme. Tak moji starí rodičia boli deportovaní v 44. Ja nemám prečo akože s neonacistami sa rozprávať o ničom.
Mm. Čiže tam, kde slyšíte... to, co znáte z té antisemické retoriky, tak tam prostě...
Ano, ja to presne poznám, viete, ja som v tom vyrastal celé detstvo, ja poznám tie príbehy, poznám ten slovník, všetky tie veci, ktoré dnes počujem, sú presne tie veci, ktoré som počul v detstve, čo títo ľudia rozprávali, akým sa prihovárali slovníkom a ja nemám pocit, že po tej skúsenosti druhej svetovej vojny my máme právo sa tváriť, že sme tu na nejakej diskusii spoločenskej a akoby, že vypočúvať si nejakých akože takzvaných frustrovaných neonacistov.
Říká môj dnešní host, komentátor, moderátor a taky spisovateľ Michal Havran. Co sa s tým podľa vás dá dělat?
A myslím si, že to je vec, ktorú v Európe musia riešiť vždy všetky generácie znovu a znovu. Ja samozrejme viem, že toto nie je typ myslenia, ktorý sa dá poraziť. Ja som nedávno bol s Michailom Polakom vo Viedni a on pochádza z rodiny, však je to nakoniec známe, napísal svojom biologickom otcovi knihu Život v bunkri, myslím. On bol šéfom gestapa v Linci a spomínal mi, že keď bol asi iba 4 alebo 5 rokov dozadu sa pozrieť na hrobe svojho otca, tak pri vedľajšom hrobe bol pohreb, bolo to na vidieku, Rakúskom, a povedal mi, že bol zhrozený, pretože tam stáli starí muži v uniformách SS a pochovali svojho kamaráta so všetkými poctami a jednoducho bolo tam plno ľudí a on proste mi hovoril, že mal halucináciu z toho, čo videl, pretože to nebol 43. rok ani 42. rok, boli to ľudia, ktorí majú dnes, ja neviem, cez 90. A čiže to je problém celej Európy a preto treba, ja si myslím, že treba o tom stále hovoriť.
Skúste mi poradiť, jak najít tú presnú míru, jak nebýt blahoskloný, jak nepřehlížet ty varovné signály, ale zároveň nebýt alarmistou, který z té agendy udělá takového strašáka, že pak už v tom strachu nelze racionálně rozhodovat.
No to je velmi jednoduché, treba vždy iba reagovat. Treba vždy iba reagovat, ale neprinášať tú tému, nevynášať ju. Je veľmi dobré, asi aj keď možno je trošku kontraproduktívne, že deti sa učia, vidia dokumenty, chodia dnes pozerať sa na tie vyhľadzovacie tábory, aj keď ja neviem, či to je úplne najlepšia vec, ktorú môžeme deťom ukázať, že zobrať ich do Auschwitz-Birkenau a chcieť od nich v 13 rokoch, aby, alebo v 15, myslím, že tam je vstup od 15, aby pochopili, čo sa tam dialo. Ale treba byť vždy bdelý a mobilizovať sa vtedy, keď to treba. Napríklad na Slovensku sa to dnes deje vo všetkých malých mestách, mestečkách, všade, kde títo ľudia sa snažia robiť mítingy, prichádzajú stovky tisíce ľudí, aby ich zablokovali a vytlačili odtiaľ.
Říká môj dnešní host, moderátor Slovenskej televize, komentátor slovenských novin a autor knihy Analfabet Michal Havran. A ja vám moc ďakujem, že ste z Bratislavy prijel.
Ďakujem pekne, že ste ma pozvali do pražského štúdia pekného.
Příjemný poslech ďalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Petr Vizina.